Latviešu tautas pasaka ķīseli ēdu. Kādai mātei bija dēls? Kad vien tas no kurienes pārnāca, tā māte tūdaļ vaicāja, ko tev dēliņ deva ēst? Dēls Aleš pastāstīja, kāds cienests bijis. Reiz ciemā viņu pamieloja ar ķīseli. Dēls vēl nekad nebija tāda ēdiena ēdis vai tāda vārda dzirdējis. Uz mājējot, viņš visu laiku daudzināja, lai nepiemirstos ķīseli ēdu. Ceļā pagadījās grāvis. Kā lēca dēls pār grāvi, tā tūdaļ aizmirsa daudzināto vārdu. Skatās dēls grāvī, nekā neredz, ūdens vien. Sāk maisīt ar roku pa grāvja dibenu. Maisīja lielu laiku. Te piebrauc kungs un jautā, ko tu te meklē? Meklē, dārgas mantas, dēls atbild, lēkdams pār grāvi pazaudēju un nu nevar atrast. Kungs domā, varbūt puika patiešām pazaudējis kādu dārgu mantu. Viņš arī stājas pie meklēšanas. Maisa no abrika dubļi vien šļakst, notriepušies taisni, ka negals. Te pieejai vagars. Ko jūs te meklējat, liels kungs? Stājies vien tu arī pie meklēšanas, te iekritušas dārgas mantas. Ņemas nu visi trīs, jāsaka, sviedriem vaigā. Te piebrauc mācītājs. Ko jūs te meklējat, mani bērni? Dārgas mantas, kungs atbild. Stājieties vienā rindā. Sāk arī mācītājs pa grāvi jaukties un sauc vēl savu kučieri talkā. Tas pienāk un paskatās grāvī. Dūņas sasistas vai putās? Tad nu gan sakūluši, kā ķīseli kučieris nosaka. Dēls, izdzirdis šos vārdus mudīgi no grāvja laukā un aizskrien saugtams ķīseli ēdu. Šie visi paliek, rokas platīdami.